Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
ทุกคนเคยได้ยินคำว่าอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีน้อยคนมากๆครับที่รู้จักและเข้าใจคำว่าอิสรภาพทางการเงินจริงๆสวัสดีครับผมเคนจักริดกิจการรัฐบุตรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนคุ้นชื่อว่าพี่ถุยนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงใน EP ที่8แล้วนะครับก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจเรื่องของระบบการเงินในมุมอื่นๆแง่มุมอื่นรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาคุยถึงเรื่องนึงครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายการเงินของใครหลายๆคนแล้วก็ผมว่ามันเป็นคำที่ดึงดูดให้ใครหลายๆคนมาสนใจเรื่องของการเงินสนใจเรื่องของการลงทุนเลยนะครับนั่นคือเรื่องของคำว่าอิสรภาพทางการเงินหรือว่า financial freedom นะครับคำนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดแบบใครทำงานมาสักระยะนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆหรือว่ามีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับผมเชื่อว่าคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจะต้องเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาในหัวแน่นอนว่าเฮ้ยคำนี้มันคืออะไรคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยทำไมฟังแล้วมันแบบดูอยากได้ดูอยากมีกันเสียเหลือเกินนะครับแต่ว่าจริงๆจากประสบการณ์ผมที่คุยกับหลายๆคนมาจากทั้งแฟนเพจก็ตามนะครับจากทั้งประสบการณ์ที่ได้พบเจอคุยกับลูกค้าที่ได้วางแผนการเงินแล้วก็วางแผนการลงทุนให้นะครับหลายๆคนผมใช้คำว่าเกิน 70% เลยครับเกิน 70-80% เลยยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยผิดอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ถ้าเกิดพูดถึงคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงภาพของคนที่อยู่บนกองเงินกองทองมีเงินใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักหมดใช้ได้เรื่อยๆอยากซื้ออะไรซื้ออยากจ่ายอะไรจ่ายนะครับจริงๆความหมายของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยผมต้องบอกว่าห่างไกลและมันก็ไม่ใช่ภาพแบบนั้นที่หลายๆคนสื่อออกมาแล้วมินก็มีกลุ่มคนกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่พยายามสื่อในภาพนี้ออกมาว่าอิสรภาพเงินคือภาพประมาณนั้นแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าแบบว่าคนเอาคำว่าอิสรภาพเงินไปตีความหมายเป็นลักษณะนั้นได้ยังไงนะครับในเมื่อความหมายจริงๆของคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยไม่ใช่รูปแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ใช่คนที่นอนอยู่บนกองเงินกองทองใช้จ่ายโยนเงินเป็นฟ่อนๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าในความหมายจริงๆแล้วของคำว่าอิสรภาพทางการเงินนะครับคือการที่เรามี passive income นะครับมากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนเท่านั้นเองง่ายๆ simple ง่ายๆแค่นี้เลยครับว่าขอแค่มี passive income มากกว่ารายจ่ายของเราในแต่ละเดือนครับเพียงพอแล้วครับทีนี้ครับพอเราพูดถึงก็ passive income มันก็จะไปอีกว่าเฮ้ยการ passive income มันก็ดูแบบว่าเฮ้ยมีเงินโดยที่ไม่ต้องทำงานอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไขข้อข้องใจแล้วก็แก้ไข mindset ตรงนี้ให้มันถูกต้องนิดนึงนะครับคำว่า passive income คืออะไรก่อนจะเข้าใจคำว่า passive income คืออะไรนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทำมาหากินมีรายได้อะไรเงี้ยครับรายได้หลักๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือสิ่งที่เราเรียกว่า active incomeนะครับอันที่2คือ passive income นะครับสำหรับผมความหมายของ active กับ passive เนี่ยต่างกันแค่ประเด็นเดียวกันครับคือ active income รายได้จะเกิดก็ต่อเมื่อเราเอาเวลาลงไปแลกครับถ้าเราไม่ใช้เวลาลงไปทำไม่เกิดรายได้ครับแต่ passive income เป็นงานเป็นแหล่งรายได้ที่เกิดจากเมื่อเราไม่ได้ใช้เวลาลงไปแลกแต่มันมีรายได้ขึ้นมานะครับพอผมใช้มีดแบ่งเป็นเรื่องของเวลานะครับผมไม่ได้บอกว่า passive income ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ผมบอกว่า active income ต้องใช้เวลาแลกถึงได้เงินมาแต่ passive income เป็นงานที่ทำโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาแลกครับแต่เงินจะไหลเข้ากระเป๋าเราเรื่อยๆนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นการมี active income ก็คือเราทำงานประจำรับเงินเดือนถูกไหมครับเข้างาน8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นบางคนก็เข้า9เลิก6เนี่ยครับอย่างเงี้ยครับเรียกว่า active income คือเราเอาเวลาไปสิงอยู่ที่บริษัทและจากนั้นเราก็รอรับเงินเดือนเราอาจจะทำงานฟรีแลนซ์ทำงานเป็นจ็อบๆไปจบงานหนึ่งปุ๊บได้เงิน 5,000 บาท 6,000 บาทเนี่ยครับถ้าเราไม่ทำรายได้ไม่ก่อเกิดถูกไหมครับแต่ passive income คือการที่เราทำอะไรบางอย่างเราอาจจะสร้างทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเราเช่นนะครับเราเอาเงินไปลงทุนคอนโดแล้วเราเอาคอนโดนะครับปล่อยเช่า แล้วเงินก็จะไหลเข้ากระเป๋าเราเรื่อยๆโดยที่เราไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ผู้เช่าก็ยังต้องจ่ายเงินให้เราอยู่ทุกครั้งทุกเดือนที่เขาอยู่ที่ห้องของเราหรือว่าบางคนอาจจะมีค่าลิขสิทธิ์ครับที่อย่างเช่นสมมติค่าลิขสิทธิ์จากการเขียนหนังสือสมมตินะครับจากการเขียนหนังสือหรือว่าบางคนเล่นหุ้นมีปันผลฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยเห็นไหมครับว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็ฝากไว้แบบนั้นแหละครับพอถึงงวดมันก็จะให้ดอกเบี้ยเราออกมาเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องเอาเวลาไปทำอะไรที่ธนาคารเราแค่ทิ้งเงินไว้แล้วเงินมันก็เติบโตมีรายได้ออกมาให้เราใช้นะครับความแตกต่างของ active income และ passive income คืออยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่เวลาเท่านั้นเองนะครับทีนี้พออย่างที่เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า passive income ครับตัวที่รายได้โดยที่รายได้ที่ก่อเกิดโดยที่เราไม่เอาเวลาลงไปแลกเนี่ยมากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราอยากมีอิสรภาพทางการเงินมันจะประกอบไปด้วย2 ส่วนคือมี passive income 2คือมีรายจ่ายในแต่ละเดือนโดยที่ passive income ต้องมากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนนะครับปัญหาอย่างนึงของคนที่ตั้ง mindset ว่าอยากจะมี passive income อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับเขาชอบไปตั้งโจทย์ที่ว่าทำอย่างไรให้มี passive income เดือนละเยอะๆเดือนละมากๆที่สุดถูกไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นว่าเราอยากจะตั้งเป้าให้มี passive income มากๆจะได้ใช้ชีวิตสบายๆมีให้เยอะที่สุดเราจะได้ใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมีใช้เท่าไหร่ก็เหลือถูกไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าการตั้งเป้าแบบนี้ครับเป็นเป้าที่อันตรายและเป็นการตั้งโจทย์ที่ผิดพลาดครับเพราะว่าการที่เราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอ่ะผมเชื่อว่าและผมคิดว่ามันใช่เลยครับคือการที่เราอยากจะมีอิสรภาพเงินมันอยู่ที่ว่าเราอยากมีรูปแบบชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยแล้วรูปแบบชีวิตไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงครับมันจะสะท้อนออกมาเองว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนเราต้องการมีเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากมีไลฟ์สไตล์โดยทั่วๆไปปกติทั่วๆไปไม่ได้มีผมว่าเดือนนึง 20,000 30,000 เนี่ยก็อยู่ได้แล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเรามีรายจ่ายในแต่ละเดือนที่แบบเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยวันละ1,000เดือนละ 30,000 ทีนี้โจทย์ก็คือเราจะทำยังไงให้ passive income เราครับมากกว่า 30,000 บาทจะเห็นไหมครับว่าโจทย์มันค่อนข้างชัดแล้วก็ชัดเจนง่ายขึ้นและดูมีความหวังบางคนตั้งโจทย์อยู่ดีก็ตั้งโจทย์เลยมาพี่ทุยครับผมอยากมี passive income เดือนละ 100,000 คำถามก็คือเดือนละ 100,000 ทำได้มั้ยครับทำได้แล้วคำตอบก็คือเดือนละ 100,000 แล้วเดือนนึงใช้อะไรบ้างล่ะ9ใน10คนเลยมั้งครับที่ผมคุยตั้งโจทย์มาแบบนี้คือเลขแสนมันเยอะดีครับแล้วผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าใช้อะไรแต่เงินแสนนึงมันเยอะดีผมก็อยากจะใช้เดือนละแสนพอไปนั่งไล่ถามกลับไปนะครับว่าแล้วรายจ่ายต่อเดือนมีอะไรบ้างล่ะที่ต้องใช้เดือนละแสนนะครับร้อยทั้งร้อยเลยครับตอบไม่ได้เลยครับว่าแบบ 100,000 บาทนั้นจะใช้อะไรบ้างมันอันตรายมากนะครับเพราะว่าการที่เราตั้งโจทย์ว่าอยากมี passive income เยอะๆครับปัญหาอย่างนึงเลยก็คือเราไม่รู้ว่าจะมีเท่าไหร่แล้วเท่านั้นมันพอไหมครับเราจะไม่มีวันพอแล้วบางคนตั้งเป้าหมายไปถึง500,000ล้านนึงคำถามก็คือเราใช้อะไรครับเดือนนึง500,000ล้านนึงให้มันมากกว่ารายจ่ายของเราดังนั้นพอเราตั้งโจทย์ใหญ่ในลักษณะที่ว่าอยากมี passive income 500,000ล้านนึงครับโจทย์มันจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากครับแล้วพอเราเห็นโจทย์ที่ใหญ่มากขนาดนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ท้อครับเราก็ทำมันไม่ได้ครับพอแบบเวลาผ่านไปปี2ปีโอ้โห passive income เพิ่งมาเดือนละ 5,000 นึงว่ะพี่แล้วผมอยากมีแสนแม่งไม่20ปีเลยเหรอคำตอบก็คือมันเป็นแบบนั้นแหละครับถ้าเราตั้งโจทย์โดยที่ไม่ได้อยากมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆและไม่ได้เตรียมการว่าอิสรภาพทางการเงินของเราหมายถึงอะไรหลายๆคนไปเอาเป้าหมายการเงินของคนอื่นไปเอาสิ่งที่หลายคนพูดหลายๆคนบอกมาเป็นเป้าหมายการเงินของเราเองนะครับผมจะบอกว่าอย่างเงี้ยอันตรายมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วการที่จะมี passive income หรือว่ามี passive income มากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนแล้วมีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ทำกัน 2-3 เดือนเสร็จแต่มันใช้เวลา5ปี10ปีสะสมอสังหาสะสมพอร์ตสะสมสินทรัพย์สะสมความรู้เรื่องการลงทุนไปเรื่อยๆพอจนถึงวันนึงอะครับพอมันมากกว่ารายจ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีอิสรภาพทางการเงินเราก็จะเกษียณได้ถูกไหมครับปกติเราทำงานเนี่ยอายุ25จนถึง55 60มัน30ปีอยู่แล้วครับเวลาที่เราเตรียมการถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่มันดีมากพอแล้วกำหนดรายจ่ายแต่ละเดือนที่มันอย่างชัดเจนนะครับเราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ภายใน10ปี15ปีซึ่งมันลดระยะเวลาได้ครึ่งนึงนะครับการมีอิสรภาพทางการเงินมันไม่ใช่ง่ายแบบขนาดที่ว่าตั้งใจวันนี้ปุ๊บอีก3เดือนเรามีปุ๊บเงี้ยมันชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับแต่มันใช้เวลาใช้ความสามารถใช้ความรู้ทางการเงินเข้าไปแล้วก็สามารถช่วยให้เราเกษียณขึ้นได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวครับผมว่าเนี่ยครับ คือเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดแล้วก็อยากมีเร็วๆพอปัญหามันเกิดอย่างเงี้ยครับว่าเราอยากมีแพสซีฟอินคัมอยากลงทุนได้ผลตอบแทนเยอะทีนี้พอเราไปตั้งโจทย์ใกล้แล้วอยากได้เร็วๆครับส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ที่น่าเสียดายคือก็จะโดนถูกหลอกจากสแกมต่างๆจากแชร์ลูกโซ่ต่างๆว่าผลตอบแทนเดือนนึง 10% ปีนึง 120% โอ้โหมีเงินแสนนึงลงทุนได้ปีละแสนนะครับมันแฮปปี้ถูกไหมครับมันก็เลยจะถูกหลอกลวงได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจว่าโลกเรามันไม่ได้มีอะไรง่ายแบบนั้นนะครับมันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ความอดทนระดับนึงเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันง่ายครับทุกคนบนโลกเรามีแพสซีฟอินคัมกันหมดมีอิสรภาพทางการหมุนการเงินกันหมดแล้วครับดังนั้นมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินให้เราปวดหัวกันอีกเลยนะครับแล้วก็อีกปัญหานึงครับที่ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่ก็คือเกี่ยวกับตัวแพสซีฟอินคัมเนี่ยแหละครับที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าแพสซีฟอินคัมเนี่ยคือรายได้ที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เอาเวลาลงไปแลกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อได้มันมาครับ passive income ไม่ใช่รายได้ที่สร้างครั้งเดียวจบไม่ต้องดูแลอะไรมันอีกเลยลองจินตนาการง่ายๆครับสมมุติว่าวันเนี้ยเราลงทุนคอนโดห้องนึงถูกไหมครับเราก็ต้องลงทุนหาผู้เช่าถูกไหมครับหาผู้เช่าเสร็จปุ๊บเราต้องร่างสัญญาพอผู้เช่าออกเสร็จปุ๊บเราต้องเข้าไปรีโนเวทห้องใหม่ให้ห้องมันสภาพดีเปรียบเทียบกับห้องอื่นๆในคอนโดเดียวกันแล้วของเรายังใหม่ยังน่าเช่าราคาพูดกันได้ถูกไหมครับมันถึงจะมีคนเช่าและมีรายได้ต่อไปเรื่อยๆอย่าคิดนะคะว่าการปล่อยเช่าคอนโดจะง่ายแค่ว่าซื้อคอนโดห้องหนึ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนมาเช่าเช่าถือคนเช่าออกเดี๋ยวก็มีคนเช่าใหม่ครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับห้องนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องหาคนเช่าระหว่างที่คนเช่าจะออกเราจะเอาใครมาต่อแทนระหว่างที่หาคนเช่าไม่ได้ครับมันก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นมีค่าเสื่อมเกิดขึ้นเราก็ต้องบริหารตรงนั้นด้วยหุ้นก็เหมือนกันครับอย่าคิดว่าหุ้นการซื้อแล้วทิ้งลืมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนะครับมันไม่จริงครับมันไม่มีหุ้นตัวไหนที 100% ซื้อแล้วไม่มีวันขาดทุนทุกหุ้นทุกตัวทุกการลงทุนมีการขาดทุนหมดครับถ้าเราไม่เข้าใจในหุ้นตัวนั้นถ้าเราไม่ได้อัปเดตข่าวสารหุ้นตัวนั้นอย่างเพียงพอสุดท้ายแล้วหุ้นตัวนั้นมูลค่าอาจจะไม่เหลือในตลาดเลยก็ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเคยดีในอดีตก็ตามนะครับเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากครับถ้าเคสคลาสสิกเคสก็โนเกียครับเมื่อก่อนโนเกียดังขนาดไหนตอนนี้บริษัทเขาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไม่ได้ทำมือถือแล้วนะครับมันเขาไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับถ้าใครลองหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมดูหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมจะออกหนังสือสักเล่มหนึ่งครับมันก็จะมีแหละค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือใครอ่านพ่อรวยสอนลูกใครอ่านเรื่องเกี่ยวกับเงิน4ด้านใครอ่านเรื่องว่าแหล่งแพสซีฟอินคัมมาจากไหนบ้างลิขสิทธิ์ก็เป็นตัวนึงที่ดีครับแต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยผมกล้าฟันธงเลยว่ามันไม่ได้มาตลอดหรอกครับแล้วมันไม่ได้เยอะด้วยนะครับณวันหนึ่งที่ผมไม่ได้โปรโมทหนังสือเล่มนั้นต่อมันก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อผมก็ไม่มีรายได้ครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับ passive income ไม่ใช่นอนตีพุงอยู่บ้านแล้วมันจะมีตลอดเรื่อยๆและไม่มีวันหมด passive income มีวันเสื่อมครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งรายได้แหล่งสินทรัพย์ตัวนั้นเราให้ดีมากพอนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าการมีอิสระทางการเงินเนี่ยผมเชื่ออย่างมั่นเลยครับอย่างมั่นใจเลยครับว่าทุกคนมีได้แต่ต้องใช้ความพยายามใช้ความรู้ใช้ความอดทนใช้ความมีวินัยระดับหนึ่งนะครับ5ปี10ปีในการสร้างมันขึ้นมาแล้วก็การที่เราอยากจะมีอิสระทางการเงินนะครับอย่าไปตั้งโจทย์ว่าเราอยากมีแพสซีฟอินคัมเยอะๆเราถึงมีอิสระนะครับแต่ว่าต้องตั้งโจทย์ให้ถูกต้องว่าเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่ที่มันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของเราแต่ละเดือนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อรถเดือนละคันเดือนละคันแบบนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับแต่ว่าเราอยู่บนความเป็นจริงว่าวันนึงเรากินข้าวเท่าไหร่เราใช้เท่าไหร่เราเที่ยวอะไรยังไงให้มันพอเหมาะพอสมกับความสามารถพอเหมาะพอสมกับวัยของเราพอเหมาะพอสมกับชีวิตของเราครับให้มันมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเปรียบเทียบใครไม่ต้องลอกรูปแบบชีวิตของคนอื่นผมไม่ได้บอกว่าการตั้งโจทย์ชีวิตสูงๆมีเดือนละแสนเดือนละล้านไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่เราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราอยากจะได้มันจริงๆหรือเปล่าถ้าเราอยากได้แน่นอนครับต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งมากกว่าคนอื่นและที่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักเอาเงินไปลงทุนแล้วบริหารพอร์ตตัวนั้นนะครับให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายที่เราอยากได้ตรงนั้นจริงๆเสมอด้วยนะครับเป็นนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าอิสรภาพทางการเงินนะครับทุกคนมีได้นะครับแต่ว่าเราต้องตั้งโจทย์ให้ถูกด้วยตั้งโจทย์จากรายจ่ายนะครับไม่ใช่รายได้นะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่าคอสแคสเนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะได้มีความรู้ทางการเงินอย่างถูกต้องแบบที่ทุกคนมีนะครับ